Ons gaan vanoggend uit twee gedeeltes lees, Hebreërs en Johannes. En as u die plek in u Bybel het, die van u wat Bybel saamgebring het, gaan u dit net so oophou. Dit is ook op die skerm, maar kom ons bid eers saam. Here, ons het so pas bely dat u in ons midde is. Dat u die Seun van God is wat mens geword het. Dat u die Heilige Gees gestuur het om ons terug en te lei, dat hy ons trooster is. Maar ook u woord aan ons openbaar, oopmaak. Dankie vir die wonderwerk van u Heilige Gees. Here, ons weet nie regtig hoe werk het nie. Maar dankie dat ons met gelowiges wat ons die tradisie in hierdie jaar 400-500 jaar lank kan glo dat u primêr in die eerste plek deur u woord praat en dat u nie hoë mense dat ons dit nodig het om u woord aan ons te verduidelik nie, maar juist dat u tot elkeen van ons spreek lewend. En dankie dat u dit ook nou gaan doen, as ons die woord oopmaak, as ons lees daaruit, dat iets vreemds, iets bonatuurliks, iets anders, iets ongewoon gebeur in ons as mense. En dankie vir die reis wat u elkeen van ons opplaas, ook in ons verhouding met u, ook oor die saak wat ons vanoggend gaan bespreek, gaan bedink, gaan bepraat, gaan oordink, dat Jesus mens was, maar ook God is. En help vir ons om dit beter te verstaan, maar help ons dat dit vir ons daartoe in staat sal stel om elke dag nuut met nuwe insigte anders te leef as koningskinders, as kinders van God, as mense by wie hy hom kon thuis maak het. Amen. Hebreërs 1, ek lees van vers 1 tot 6. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar nou, in hierdie laaste dae, het hy met ons gepraat deur die Seun. God het hom, deur wie hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. Uit hom straal die heerlikheid van God, en hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nadat hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoë hemel. Hy is nie net so verhewe bo die engele as wat die naam van God hom gegee het. Hy is net so verhewe bo die engele as wat die naam van God hom gegee het. Voortreffeliker is as hulle naam. Immers aan wie van die engele het God ooit gesê, jy is my seun, vandag het ek jou vader geword. Ons lees tot sover. Dan uit Johannes 1, vers 1 tot en met vers 5 en dan van vers 19 af. In die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kan dit nie uitdoof nie. Vers 9. Die ware lig wat elke mens verlig was, aankom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld. Die wêreld het deur hom tot stand gekom en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom en tog het sy mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van 'n mens of deur die besluit van 'n man nie, maar God is hulle vader. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die vader het, vol genade en waarheid. Ons lees tot sover. Ek het, miskien moet ek net eers agtergrond gee, ons preek hierdie kwartaal oor solus Christus, alleen Christus, in die, as een van die pilare, een van die solas van die reformatie, alleenlik die woord, sola scriptura, sola gratia, en sola fidei, en dan nou hierdie kwartaal alleen Christus, of solus Christus. En ek het die thema gesien aanvanklik, dis nou lank al vir ons uitgesit, Bremer, wat nou al afgetree is, het nog die beplanning gedoen, hy was vir die erediensten verantwoordelik, en toe sien ek hier, vroeg verlede week, Jesus, God, nee, die ek denk die thema was aanvankelijk iets soos die goddelike en die menselike karakter van Jesus, en ek gedink, oeh, aarde, dis nou, hieroor sal een mens nou moet dink, en ek het een bykie begin lees, en ek het gekyk na die verskillende tradities en afgekom oor hoe die mense oor Boeddha voel. Hulle vertel dat Boeddha, of dit is soos die story loop, Boeddha enkele sekondes na sy geboorte alreeds by sy volle bewussyn was, goddelike insigte gehad het, deur alles in die hemel en op die aarde te ken en in 'n paar sekondes in 7 tree, lyk my in elke windrigting, is 'n bietjie beeldspraak wat gebruik word, 7 tree in elke windrigting gegee, en gesê, ek is die vernaamste in die wêreld. Ons kry dit nie in die Bybel nie, en dit was nogal vir my 'n nuwe insig. Ek was die, 'n week of 2 gelede was ek by 'n huis in, of ja, ek dink het was ergens wat ek by 'n gesin was, en die dogtertjie is so bly, en sy sê, nee, sy het 'n klomp vraag, wat sy vir my vraag, wat papa en mama nie vir my kan antwoord, en daar is ek nou half, voel ek, hoe mag, hier kom nou moeilikheid, ek, miskien kan ek het ook nie antwoord nie, en sy begin toe, om, en sy sê, maar Jesus het ons alles geweet, en dis vreeslik moeilik om te verduidelik, of die, een stuk mysterie wat daar is, is dat Jesus nie Superman was nie. Jesus was nie hierdie een wat sommer alles geweet het nie, of voorgegee dat hy alles weet nie. Hy was 'n doodgewone mens. En dit moet ons goed verstaan, want dit is belangrik dat ons dit verstaan. Ek het in die afgelope week was daar 'n berigje in die, ek dink in een van ons, jy is nou heeltemal op 'n verkeerde plek, ja, maar jy moet met die beginne, asjeblief. Daar is die Boeddha, en ek het daar was 'n berig in die koerant, van hierdie verskrikkelike klein babaetjie. Daai babaetjie is so afhanklik, jy wil net nie weet nie. Hulle moet eintlik nog, ek dink hulle het nou toegesê, daai babaetjie het huis toe gaan, maar dis broeikast en al daai goed. En dis moeilik om vir ons, vir Jesus, wat, kom ons sê, alles weet, want hy is mis nou klein, om in te dink, maar is dit nou moontlik, dit is nie so nie, Jesus was amper so babaetjie, hy was nou 'n bietjie sterker, want in daai tyd so babaetjie nie oorleef het nie, maar Jesus was afhanklik van Josef en Maria, van sy pa en sy ma, Josef en Maria, het ook maar gesikkel, sieke met winde uitdruk, en dit was in daai tyd, hulle was eerste ouers, en ons weet hoe sikkel, eerste ouers gewoonlik die oupa en die ouma wat moet bykom om die besigheid te help, dat alles net in die huis kan reg gaan. Maar hy het groot geword, soos enige ander kind. Iemand skryf hieroor, en dan sê, as ander Joodse seentjies daar by die krib was, of nou die nuwe babaetjie gaan kyk het, moet hulle, of het hulle heel waarskynlik gesê, my aarde, maar hy lyk net soos my boetie, of sy neefie, of hy lyk na daai een of daai een. Jesus was doodgewoon, hy het soos 'n gewone mens, as 'n gewone babaetjie, het hy eers gekruip, en leer loop, en brabbeltaal gepraat wat 'n man nie kan verstaan nie. Hy het heel waarskynlik die moeilikheid gehad wat enige kind gehad het. Die boelies is nou deesdae verskriklik die onderwerp en hoe mense mekaar afsny. Ons weet nie hoe dit daar gegaan het nie. Maar dis die omgewing waar Jesus groot geword het. Hy het soos een van ons geword. En die menswees beteken, as Jesus mens word, beteken beperktheid. Dit beteken dat 'n mens broos is. Dit beteken dat 'n mens kan seer kry. Ons weet dat Jesus hartseer was. Dit beteken die gewone goed waarmee ons te doen kry. Bang, onseker, ons weet nie wat wag nie. Iemand skryf baie mooi dat toe sonde in die wêreld gekom het, het Jesus gesê, dan gaan ek ook sy toe. In die Kersevangelie, wat ons in hierdie tyd gaan begin gedenk weer, is 'n evangelie wat Jesus kom sê, ek het 'n mens kom word, net soos julle. Daar straal nie, en ons kry baie keer ons nou op die kerskaartjies al hierdie straalekranse om Jesus. Daar het nie 'n straalekrans om sy kop gewees nie. Luther skryf baie mooi as hy oor Jesus skryf en hy sê, hy was nie 'n spook nie, maar hy het onder mense gewoon. Hy was nie 'n weird vreemde skepsel wat hier heilig en gans anders was nie. Hy sê, Luther sê, hy het ore, oë, 'n neus en 'n mond en 'n bors en 'n lyf gehad, voete, net soos ek en jy, melk by sy ma gedrink, saam met sy familie geëet en drink, kwaad geword, gebid, getreur en gehuil. Omdat Jesus God was, en ons gaan nou net daarby kom, moet ons nie dit uit die oog verloor nie. Die message, en ek het die Afrikaans en die Engels, het ek daar sê, Jesus het toe as mens aarde toe gekom. Mens kan sê, het onder ons kom huis opsit. Ons het gesien hoe belangrik en wonderlik hy is. In die Engels, the word became flesh and blood and moved into the neighborhood. We saw the glory with our own eyes. The one of a king glory, like father, like son, generous inside and out, true from the start to finish. Die message sê oor daai vers, vers 14 wat ons gelees het, hy het huis kom sit onder ons. Ek lees in my voorbereidinge verhaaltjie wat ek jare gelede vir die eerste keer gesien het van 'n seentjie wat in die aand verskriklik bang was en nagmerries gehad het en hy daar met 'n geskree wakker geraak en sy ma kom sit toe by hom en sy troos hom en sy sê luister, wees rustig en moenie bang wees nie en sy sê vir hom, ek gaan nou uitgaan, maar die Here is hier by jou. God is hier by jou, sê sy vir hom. Sy troos hom toe baie mooi en sy het hom rustig en toe sy wil loop, toe sê sy, nee, sy moet nog bly. Sy sê, ja, hoekom, die Here, God is dan nou hier by jou, jy is alright. En toe sê hy, maar ek soek 'n God met 'n vel om. Dit voel vir my te ver. As Jesus mens word, het hy volledig vir ons kom wys, wat is dit om hier in ons huis te kom bly. En daarom mag ons nie dink dat God ons nie verstaan nie. Dat God my omstandighede, hoe ellendig dit is, hoe swaar ek ook al kry, deur wat 'n moeilike tyd ek ook al gaan, is dat ek dink dat God, wat in Jesus Christus mens geword het, dat hy dit nie verstaan nie. Iemand teken die prentjie so en hy sê, Jesus wat mens geword het, is soos 'n maatskappy se bestuurende direkteur, wat voor sy werknemers gaan sit en by hulle onderhoud kry, om vir die maatskappy te werk. Of hy sê, dit is soos Beethoven, wat by 'n konsert van hom in die ry gaan staan, om self 'n kaartjie te kry, om jou musiekuitvoering by te woon. Of hy sê, dis soos 'n skoolhoof, en ek het dit nou gelees, en toe sê, maar ek gedink, dis 'n swak voorbeeld, hy sê, dis die skoolhoof wat sak vir 10 houe, nou, Dis nou nie meer 'n goeie voorbeeld nie. Ek gedink dis nou soos 'n skool wat papiertjies gaan optel op die skoolterrein as 'n straf, maar Jesus het dit kom doen. Jesus het rolle omgeruil. Hy sê dis soos 'n argitek wat mooi huise kan bou, maar wat in 'n plakkerskamp gaan bly, of Picasso wat gaan sit by 'n klein seentjie om te leer om te teken. Jesus het nie net met die het nie gekom om met die grand mense te identifiseer nie. By daar in die met die eenvoudigste mense het hy kom identifiseer. Heel waarskynlik het u ook al die verhaal van Kassels gehoor wat die gelowige vrou het kerk toe gaan en die man het man gaan gesê, man luister, gaan jy maar, jy kan daai prentjie opbring. Die vrou kerk toe gegaan, met die aandkerk toe gegaan, met die kers uitvoering, en hy het in die koue by die huis gesit voor die kaggel, en toe sit hier gedoef, doef, doef, en hy dink is kinders wat sneeuwballe teen die venster gooi, en hy kom toe achter, nee, dis nou nie die bure se kinders nie, dis voels wat probeer om hier by die warm kaggel in te kom, en hy besluit, nee wag, hy gaan hulle in die Langsaanse stal, is lekker warm daar, waar die ponies en die perde is, hy gaan hulle daar inkry, en hy gaan uit, en hy maak die stal se deur oop, en hy jaag hulle in, en hulle wil nie ingaan, hy het lank gesukkel, en toe het hy later broodkrummels gevat, en hulle met die broodkrummels in probeer kry, en gewaai, en gedruk, en wat ook al, maar die voels wil net nie in die stal, in die hitte ingaan, en ewe skielik besef hy, my aarde, ek moet te voel word. Ek moet daar tussen hulle wees. En dan kan ek invlieg en dan kan ek die warmte kry. Dan kan ek die geborgenheid kry. Dan kan ek daar wees om teen die koue beskerm te word. En dis wat Jesus kom doen het. Sê Kassels baie mooi. Hy het vir ons kom inlei in die ruimte waar ons warmte en beskerming en omgee kan kry. Ons kan sê, Jesus het mens geword en hy was doodgewoon. Maar ons bely ook en ons het dit gesing, ons sê, ons glo in Jesus wat ook God is. Ons kyk dan kyk ons die buitengewone mis. Hebreërs 1 wat ons gelees het sê mooi en jy kan dit vir ons opbring die teks. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar nou in die laaste dae het hy met ons gepraat deur die Seun. God het hom deur wie hy die wêreld geskep het ook erfgenaam van alles geword. Uit hom straal die heerlikheid van God. In Filippense 2 praat ook daarvan, hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moet vashou nie, maar het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Die slim mense praat daarvan as die inkarnasie. En dis nou 'n moeilike woord en 'n hoë woord. En dis 'n term wat gebruik word om verduidelik hoe Jesus, die Seun van God, 'n menslike vorm ook aangeneem het. Die inkarnasie wil vir ons verduidelik, Jesus was God, maar hy was ook mens. Dis 'n geheimenis, dis 'n mysterie. Ons kan dit nie verstaan nie. Dis 'n ingewikkeldheid om twee gestaltes wat iemand het, in een lyf kan ons sê, te akkommodeer. Hebreërs 1 praat baie mooi daarvan om sê, uit hom straal die heerlikheid van God. Die punt is, ons kan dit net in die geloof aanvaar. Iemand wat 'n ongelowige is, sê, maar dit is onmoontlik, en ons kan sê, maar dit is onmoontlik vir ons menslike verstand. Dit is so onmoontlik soos om vir 'n mens om 'n voeltjie te word en dan nou voor die ander voels te vlieg. Dit moet in die geloof aanvaar word. Johannes 3 sê baie mooi, dit word van bo af bewerk. Dis 'n geheimenis dat ons wat hier saam is, dat ons kan glo in Jesus wat onder ons gewoon het, maar dat hy ook God was. Dat hy, ons sê, Immanuel was, God met ons. God op 'n manier by ons en met ons. En as ons daaroor dink, is dit mos nou verskriklik moeilik om die logika daarvan te verstaan. Ek het gelees die afgelope week van iemand wat dit verduidelik. Hy vertel vir die persoon wat gelowige was en redelik baie Bybel gelees het terwyl hy nou in die lighuis was en uiteindelik nie veel om te doen nie. En baie belangrike dokter in astrologie was in die dorp en een aand kom hy daar by die lighuis aan en sê, luister, ek moet my teleskoop, moet ek hier in die lighuis opstel, want dit is die beste plek buiten die dorp en dit is lekker hoog en hier is 'n konstellasie van sterre wat 11:30 by mekaar gaan kom en ek het dit nou 'n tydjie gelede agtergekom en ek moet my teleskoop opstel om hierdie ding en ek kom agter dit gaan een keer in 100 jaar gaan dit net gebeur. Ek moet dit in die hande kry. Ek moet dit kan sien en hy's daar op met sy teleskoop en gewerskaf daarbo en hier's net so 20 minute voor dit gebeur kom storm die manne af en sê luister ek is nou in 'n verskriklike moeilikheid. Jy moet my kom help. Daar het 'n skroefie uit my teleskoop het geval en ek gaan die hele besigheid gaan ek mis as ek nie daai skroefie kry nie want die hele daai skroefie is belangrik dat ek dit kan sien anders werk die teleskoop. En wat sê mens die lighuiswagter of die toesighouer, die opsigter, hy's daar op en hulle daar in die stof rondgekruip en met hierdie verskriklik belangrike man en geleerde man, hulle is daar in die stof rond en so 10 minute voor 11:30 kry hulle die skroefie en hy draai hom daar in en so na 1/2 uur het hy weer van bo af gekom en die man is terug en hy's verskriklik opgewonde oor hierdie ongelooflike konstellasie van sterre wat by mekaar gekom het, wat hy gesien het. En hy sê, vir my ontdekking sou 'n mislukking gewees het, as ek nie daai een skroefie kon kry nie. En die man in die lighuis sê vir hom, jy beskuldig nou vir my dat ek glo in iemand wat mens geword het in hierdie grote skepping. Maar hierdie een skroefie was vir jou belangrik vir om hierdie verskriklike goeie ontdekking of konstellasie te sien wat een keer in 100 jaar plaasvind. Maar net so klein soos daai skroefie is en so klein soos hierdie aarde en hierdie ganse heelal is, het die God, soos jy wat 'n belangrike man is hier in die stof rondgekruip het om daai skroefie te sien, het daardie God, het hy afgekom na hierdie een stippeltjie in die heelal en in die stof rondgekruip om te sê, julle is vir my belangrik. En soos die verhaal wil aangaan, het die astroloog sy lewe vir Here gegee. God het mens geword. Hy het onder ons kom woon as 'n doodgewone mens. Maar hy is ook God. En daarom vra hierdie werklikheid ook 'n reaksie van elkeen van ons. Ons gaan nou die nagmaal gebruik. In die nagmaal die simbool van God wat sy wie sy liggaam gebreek is en sy bloed gevloei het in die reformatie was die nagmaal een van 7 sakramente wat daar was en soos u weet het die reformatore uiteindelik net die doop in die nagmaal gehou as sakrament as 'n sakrale geleentheid, 'n goddelike geleentheid waar God op 'n besondere manier teenwoordig is. En die reformatore het nogal met mekaar verskil want Luther het onder andere gesê, as ons die nagmaal eet en drink, dis 'n goddelike geleentheid. God is in dit. As ons die brood eet en ons drink die wyn, dan drink ons Jesus se bloed. Dit raak deel van ons, het Luther gesê. So ernstig was hulle oor die feit dat het Christus is wat deel van ons raak. Luther het 'n ander hoek gehad en 'n aksent, en ons is meer daarby. Luther het gesê, as ons die wyn en die brood eet, is het tekens van Jesus. Maar ek dink die belangrike is dat ons onthou en dat ons verstaan, as ons praat van Jesus se inkarnasie, Jesus se menswording, Jesus se deel word van ons, het hy die nagmaal gegee dat het vir ons hier in die binnenkant moet aanspreek, dat het, soos Luther gesê het, deel van ons moet word. Christus raak deel van my liggaam. En as Christus deel van my liggaam is, dan moet ek anders gaan lewe. Dan moet ek sê, soos ons gesing het en wat ons sing is, ons bely, Here, hier is my lewe. Ek kan nie anders as om vir u te lewe nie, want u is deel van my lewe. Ek het u bloed gedrink en u liggaam geëet. Dit het deel van my lewe geraak. Ek moet anders gaan leef. Ek is nie onverskillig in die markplein van die lewe om vir u te gaan lewe nie. Daar is ek Jesus Christus vir mense. As ek deel is van die liggaam van Jesus Christus, is u liggaam my saak. Ek is deel van die liggaam van 'n Stellenberg gemeente om te sê, Here, ek kom my verantwoordelikheid na dat hierdie gemeente gestalte van u liggaam sal wees. Ek is nie 'n dooie stuk van die liggaam wat eintlik afgesny moet word. En daarom wil ek vir julle elkeen uitnooi, ook julle wat besoekers vanoggend hier is, om saam die nagmaal te gebruik. Om saam na te dink oor jou lewe. Plekke waar jy nagelaat het om die Here se pad te loop. Gebrek aan toewyding. Verkeerde dinge in jou lewe te sê, Here, of ek gebruik glad nie die nagmaal hier nie as teken van die feit dat ek het wil verander, of ek sê nou, Here, ek gaan dit in my lewe verander, en as ek die brood neem en die wyn drink, dan sê ek, ek los het net hier. Ek staak dit. En dit mag met jou huwelik te doen hee, en dit mag met 'n saaketransaksie te doen hee, dit mag met 'n onversoende verhouding te doen hee. Here, ek stel dit nou vanoggend hier reg. Want u inkarneer, u raak deel. Ek verstaan dit nie heeltemal nie. Maar u het geïnkarneer, u inkarneer ook in my lewe. Ek gaan vra dat die dienswerkers die brood en die wyn uitdeel. Daarna gaan ons na gebed luister en ons gaan almal saam dan die nagmaal gebruik wanneer die instelling gedoen word. is daar, ja, wat daar bedien hulle nog, jammer, Abri. Behalwe die groep wat nou nog die brood moet kry, daar is allemaal met die wijn bedien en met die brood bedien. Baie dankie, dankie, William. Voor die instelling. Voor die instelling kom ons luister na die gebed, die woorde sal ook op die bord verskyn.
My nooit die grond verlaat nie. Laat my in u skadu bly. Gee dat elke aardse vreugde en vrees eindelijk nietig word vir my. Elke afdraai baie ken ek. Elke keer het ek verdwaal, elke keer het u my uwers kom haal, maak dit Heer die laaste maal. Elke dag is een gedachte, elke kamer met geheer, elke aardse droom van rijkdom en roem, net saai het in die meer. Wat ek is, is net genade. Wat ek het is net geleen, eindeliks mag ek na u waters van rus, lei my Heer vanaand daarheen.
Die aand waarop Jesus verraai is, het hy brood geneem, hy het dit gebreek en hy het gesê, neem dit, eet dit, gebruik dit tot my gedagtenis. Ook het die Here wyn geneem, en het gesê, drink dit tot my gedagtenis. En die wyn wat ons drink, is die gemeenskap met die bloed van Jesus Christus. Neem dit, drink dit, en onthou dat Jesus geïnkarneer is, dat hy deel wil raak van jou lewe, en dat jy in die regte verhouding met God kan leef. Kom ons sluit af met die laaste lied.